Хотіли знову поговорити про тему, яку більш ніж місяць тому з вами обговорювали в нашому ефірі безпосередньо про всиновлення українських дітей росіянами. Бачу, я знову в окупаційних пабліках наразі є інформація і, наприклад, в кримських пабліках про те, що от ніби пропонують і обговорюють вони питання усиновлення. І, до речі, цікаво, в Крим в цьому контексті, яке місце займає, чи тільки як перевалочна умовна база, да, для щоб дітей перевозити далі, чи дійсно там є наші українські діти, можливо, ця інформація є. А почати все ж таки хотілося з того, скільки от наразі от верифіковано вже випадків, коли дійсно наших українських дітей всиновлювали росіяни.
На жаль, цифра така з одного боку кругла, а з іншого боку дуже тривожна. Це станом на грудень 2022 року 400 дітей. Останні відомості про факти усиновлення.
Так, сподіваємось, що пані Катерина зараз з'явиться з нами на зв'язку. Чуєте
і
нас?
Да,
перепрошую, перервався зв'язок з вами, були ви на утриманні. 400 дітей, ви сказали.
Так, так, 400 дітей. І ці 400 дітей, про них з'явилися відомості наприкінці жовтня 2022 року. У той же час разом із цими дітками до усиновлення були підготовлені ще понад 50 дітей із так званої ЛНР. Хоча насправді я би тут не дуже довіряла окупаційним органам, оскільки вони дітьми із Донбаса називають дітей також із Херсонської області, Запорізької області. Це можна підтвердити їхніми численними пропагандистськими роликами, де спочатку мова йдеться про дітей із Донбаса, а потім просто показують конкретну дитину і пишуть, що вона з Херсонської області. Тому, але знову ж таки, були відомості про те, що документи на цих 50 дітей вже готові, і що це лише питання часу, щоб передати їх на виховання в російські родини. Однак верифікованих і ті випадки, які ми можемо підтвердити, це рівно 400 дітей.
І от наскільки Крим відіграє тут роль? Чи дійсно там залишаються якісь діти? Бо була така незрозуміла для мене інформація. Чи їх перевозять в інші регіони, ну, в Росії, а не на окупованих територіях?
Ви знаєте, насправді Крим, він відіграє колосальну роль. По-перше, це був випробувальний полігон. Ми знаємо, що з 2014 року на території Кримського півострова перебували понад 4500 українських дітей. Ми їх всіх можемо верифікувати, на відміну від тих дітей, які перебували на так званих новоокупованих територіях станом на момент початку повномасштабного вторгнення. Тобто, фактично, цих дітей, відповідно до різних програм, в тому числі до програми «Потяг надії», було роздано у російські сім'ї, починаючи з 2014 року. Оскільки реакція світу була дуже слабкою, особи відповідальні за даний злочин не були включені навіть до санкційних списків, Російська Федерація подумала, що це зелене світло, і світ знову проковтне подібний злочин вдруге. Тому перша роль Криму – це просто створення сценарію для того, щоб імплементувати його в майбутньому на нових захоплених територіях. Наразі, що стосується моменту спочатку повномасштабного вторгнення, тут знову ж таки, ми знаємо про тих дітей, які починаючи з весни, а потім особливо активно влітку та восени цього року, відправлялися до Криму у так звані літні табори, хоча насправді відправлялися вони у різноманітні заклади, в тому числі у військові училища, які знаходяться на території Кримського півострова, на так званий відпочинок. Але цей відпочинок, за свідченнями самих же окупаційних чиновників, полягав, зокрема, і в тому, щоб дітей перетворити в істинних патріотів. Це цитата Сергія Аксьонова. Очевидно, що патріотів не України, а Російської Федерації. Тобто, це питання, що стосується зміни і викорінення української ідентичності в цих дітей. Це частина дітей і досі не була повернута. І нам відомо про те, що на момент, коли Херсон іще був окупованим, коли Херсонщина була окупованою також, їхні окупаційні чиновники говорили про те, що щонайменше 500 дітей із 5 тисяч, які відправляються в Крим на відпочинок, повинні поїхати далі на територію Російської Федерації, і там згодом повинні бути віддані у російські родини на виховання. Тому, з одного боку, це також є такою точкою, через яку проходять ці діти, і там відбувається промив мізків даних дітей. І також нам відомо про те, що низка кримських батьків, кримських прийомних сімей висловили готовність усиновити також дітей із новоокупованих територій. Тобто, фактично, Крим не сам Крим, але особи, я впевнена, що це колонізатори, які понаїхали в Крим 2014 року, вони беруть активну участь у імплементації цієї геноцидальної політики.
І саме про геноцид теж можна говорити в цьому контексті? Тобто незаконне всиновлення наших дітей – це прояв геноциду?
Я вам скажу більше, що це потенційно найбільш реально доведений елемент, матеріальний елемент злочину геноциду. І поясню, тому що тут у нас конкретно є винні особи. Ми можемо чітко встановити їхню ієрархію на чолі з самим Путіним, а далі йде російська дитяча омбудсменка Марія Львова-Білова. Нам також, на відміну від інших матеріальних елементів, вдасться продемонструвати не тільки загальний умисел, не тільки такий елемент, як знання, а також такий елемент, як спеціальний умисел, долю спеціальс. От його дуже важко продемонструвати з такими актами, як, наприклад, вбивство цивільного населення, або ж руйнування цивільної інфраструктури, або ж навіть моріння голодом. Тобто всі ці злочини, вони можуть бути розцінені і кваліфіковані як воєнні злочини та злочини проти людяності. У той же час насильницька передача дітей, українських дітей, у російські родини кваліфікована якось інакше, може бути виключно в тому випадку, якщо міжнародна спільнота буде не готова назвати речі своїми іменами і ще захоче комусь зберігати обличчя. В іншому випадку тут можна довести і матеріальні елементи, і суб'єктивні елементи. Навіть подивитися, як змінилася поведінка відповідальних російських осіб після того, як щодо них було відправлено повідомлення до Міжнародного кримінального суду, а також після того, як спалахнула велика медійна кампанія в іноземних ЗМІ. Марія Львова-Білова дала спеціальне інтерв'ю, в якому пояснила, що міжнародна спільнота неправильно все зрозуміла, як стається їй, що насправді не усиновлення, а тимчасова опіка над дітьми встановлюється, і що вони радо повернуть українських дітей додому. Але справа в тому, що це все брехня. По-перше, до Марії Львової-Білової неодноразово надсилалися запити уповноваженими українськими органами на повернення дітей. Окрім того, до неї зверталися незалежні міжнародні організації, в тому числі і Міжнародний комітет Червоного Хреста, і ЮНІСЕФ. Однак Марія Львова-Білова повернути українських дітей відмовилася. І в нас збережене відео, де вона чітко говорить, що їй телефонувала Верещук, чи з нею якось зв'язувалася іншим чином. Але Марія Львова-Білова сказала їй, що вона не віддасть цих дітей, бо вони русські. Що стосується її посилання на усиновлення, то це значення фактичного немає, тому що відповідно до їхнього законодавства, статті 145 Сімейного кодексу, тимчасова опіка, точніше там навіть немає слова тимчасова, там є слово просто опіка. Тимчасова Марія Львова-Білова собі десь його там винайшла задля того, щоб, як вона думає, легітимізувати свою діяльність. Але опіка встановлюється в тому числі з метою виховання та навчання цих дітей. Цього достатньо для того, щоб реалізувати геноцид. Діти виховуються як росіяни, діти навчаються як росіяни, вони русифікуються, їм прививаються, за словами Марії Львової-Білової, традиції російського православ'я. Для дітей немає жодної альтернативи, не створено жодного українського класу, жодної української школи, немає можливості залишатися в українській культурній площині. Тобто нам відомий випадок, випадок, коли дівчинка, яка дуже сильно любила співати, була усиновлена російськими громадянами, і її дійсно віддали співати, розвивати її здібності у гурток російської народної пісні. І от на відео ця дівчинка дуже з такою віртуозністю і ентузіазмом виконує пісню про російську матрьошку. Це те, як викорінюється українська ідентичність цих дітей. Незалежно від того, як вони будуть подавати, під яким соусом це для міжнародної спільноти, як спасіння, як порятунок, як евакуацію, як прагнення надати дітям сім'ю, це все у будь-якому випадку є злочином геноциду. І в майбутньому саме так і буде кваліфіковано. Нам відомо про те, що цей випадок, не конкретно даної дівчинки, а що стосується незаконних усиновлень, дуже зацікавив Міжнародний кримінальний суд. І наразі вони збирають всю наявну інформацію, яка є в наших компетентних органів, у неурядового сектору, також посилаючись і на кримський контекст. Їм цікаво, що відбувалося з дітьми-сиротами, починаючи з 2014 року. Тому винні особи обов'язково понесуть відповідальність. І понесуть відповідальність не як за якийсь рядовий злочин ординарний, так, а як за міжнародний злочин, за геноцид.
І, до речі, от Марія Львова-Білова, яку ми, як розуміємо, да, яка очолює насправді цей весь рух по викраденню наших дітей, вона ж сама всиновила, да, так, я маю на увазі, в лапках всиновила українську дитину. І теж бачимо ми фото, де вони вже ідентичність.
Ви знаєте, там цілий
змінюють.
Фільм зняли. Там цілий фільм зняли про цього Філіпа, про те, як йому дуже добре у новій російській родині з російським паспортом, який він отримав у вересні, 21 вересня цього року. При цьому всьому цей факт свідчить про те, що Марія Львова-Білова, навіть якщо вона називається опікою, але опіка була встановлена незаконно. Ви знаєте, ця жінка настільки не тямить у праві, що вона, немов намагаючись сказати, що світ не тямить, називається опікою, при тому, що відповідно до законодавства Російської Федерації це вже піклування, тому що Філіпу 16 років. Тобто максимально намагається ті речі, які є незаконними, якось підігнатися у законну площину, при тому цьому знетримання навіть російського законодавства. Навіть формально вони не стараються щось там кудись під якісь рамки підставити. Особи знають, що вони будуть, їм так здається, що вони не понесуть відповідальність, і тому вони вже дуже хаотично, дуже істерично себе поводять. Всі докази, які потрібно, є. Тобто в той час, коли геноцидальна політика, вона не є обов'язковим елементом, але тут ми навіть можемо продемонструвати і її. Створені установи для того, щоб спрощувати цей процес, для того, щоб пришвидшувати цей процес. Надаються різного роду заохочення для того, щоб особи брали тих дітей. Навіть у сфері, яка для Російської Федерації дуже чутлива, в сфері безпеки, що стосується мобілізації, і то для того, щоб дітей розбирали швидше, є певні поблажки. Це все свідчить про те, що вони хочуть завершити геноцид. І тут залишатися мовчазними для міжнародної спільноти – це означає толерувати даний злочин.
І от ви якраз сказали, що колись реакція світу була слабкою на викрадення українських дітей. Ну і взагалі мало фіксувалося з 2014 року, да, ці незаконні усиновлення. А яка реакція наразі, да, від світової спільноти і чи можливо її якось посилити?
Справа в тому, що реакція є недостатньою, оскільки і увага якось до цього злочину теж недостатня. Я поясню. Марія Львова-Білова, візьмемо її, так? Вона включена до семи держав Великої Сімки, тільки до санкційних списків лише трьох держав. Тобто фактично вона може свої активи могла перевести у інші держави і собі спокійно далі жити. Виїжджати кудись вона не буде, тому що російського дитячого омбудсмена вже давно виключили з Європейської ради дитячих омбудсменів, тому фактично її ніхто нікуди і не запрошуватиме. Для неї ці санкції взагалі не мають ніякого значення, і тому вона так дуже єхидно у своїх відео, коментуючи чергове включення до санкційного списку, говорить, що єдине, що її турбує, це те, щоб її прізвище правильно там вимовлялося. відбувалося. Тобто особа, дивіться, метою санкцій є те, щоб показати, що світова спільнота невдоволена, або що вона конкретно виступає проти даної діяльності, хоче її зупинити, бо вважає її злочинною. Це мав би бути сигнал для Марії Львової-Білової зупинися, але в той же час вона відповідає світовій спільноті, да мені байдуже, ви мене тільки там правильно запишіть. І це ми говоримо про ту людину, яка є відповідальною безпосередньо. А скільки інших людей, які, наприклад, працюють у тих дитячих закладах, що приймають спочатку дітей, так? Тих людей, які є колаборантами, які говорять, що українських дітей потрібно відбирати від батьків, відправляти на перевиховання, викорінювати їхню ідентичність і так далі. Російська православна церква, вона не тільки заохочує до агресії, не тільки підбурює до геноциду, вона є активним актором тут, що стосується незаконного усиновлення. З одного боку, вона промиває мізки прихожанам, говорячи, давайте, давайте, усиновляємо дітей. І для кожної, от для кожного приходу характерно, що в них є прийомні батьки, прийомні родини. З іншого боку, цих дітей відразу везуть до якоїсь церкви, типу на службу, або інколи з ними зустрічається безпосередньо Кирило. І також їм говорить про російську державу, про те, яка тут Україна нацистська, і про те, що її любити більше не слід. А потім Марія Львова-Білова наприкінець говорить, що от за 2 місяці перебування в Росії та в російських родинах вона на власні очі бачить, як відбувається інтеграція українських дітей у російську площину. Тобто там ціла ієрархія осіб, які є винними, санкції на них не накладаються, та і санкції не є відповідальністю, санкції є контрзаходами. І як тільки припиниться теоретично збройний конфлікт, ці санкції повинні бути знятими. А далі що з цими особами? Потрібно формувати конкретні кримінальні справи, потрібно притягувати до відповідальності в кримінальному порядку. Міжнародний кримінальний суд навряд чи буде опікуватися всіма злочинцями. Марія Львова-Білова так. Я впевнена, що міжнародний кримінальний суд її, знаєте, як то кажуть, з руками і ногами, тому що безліч доказів, можливість для міжнародного кримінального суду продемонструвати, що він ефективний, та і російський режим, повірте, задля того, щоб всій спільноті довести, що він змінився, що він тепер хороший і інакший, буде видавати подібних злочинців путінських із задоволенням. Тобто Марія Львова-Білова в МКС, так, а інші? Інші мають бути притягнуті до відповідальності в Росії, що мало ймовірно, або в Україні, або в іноземних державах, відповідно до принципу універсальної юрисдикції. Наразі нам невідомо, що хтось на рівні національному відкрив, саме якась іноземна держава мається на увазі за принципом універсальної юрисдикції, провадження саме, що стосується геноциду. Не закликів до геноциду, а саме геноциду. Тобто тут повністю прогалина, і саме це перешкоджає процесу зупинення даного злочину. А якщо цей злочин не зупинити, то ми матимемо просто катастрофічні наслідки в майбутньому, тому що росіяни зможуть досягнути своєї цілі в будь-яких випадках. В першому випадку, якщо діти залишаться, їх не можна буде ідентифікувати і повернути в Україну, діти будуть виховані як росіяни, ми втрачаємо покоління маленьких українців. Якщо цих дітей буде ідентифіковано і передано назад в Україну, ми отримуємо величезну проблему, тому що чи будуть любити діти державу, яка їх розлучила з їхніми новими батьками? Ми не знаємо, як ті діти відчувають себе в російських сім'ях, а може їм там реально добре, ну промивають їм мізки, ну змушують ненавидіти Україну. Але вони в родині, вони собі з точки зору дитинства себе непогано почувають. А ми їх розлучимо. І чи є в нашої держави програма реінтеграції таких дітей? Чи ми хочемо повторити приклад Сирії, коли тих дітей, яких виховували відділі, повертають назад їхнім матерям, а матері говорять, не треба воно мені, я не знаю, що з ним робити, це не дитина, це просто, ну, це не моя дитина, це вже хтось інший. І ось таку проблему ми будемо мати у майбутньому, якщо не зупинимо злочин наразі. А з тими темпами, які наразі імплементувала Російська Федерація щодо незаконних усиновлень, їй потрібно буквально менше року, їй потрібно півроку для того, щоб тих дітей, які були сиротами до початку повномасштабного вторгнення, росіяни розібрали по родинам. Ось так. Проблема комплексна, проблема стосується і міжнародної відповідальності, проблема пов'язана із геноцидом. Це не найбільш такий ординарний злочин, так? Злочин crime of the crimes, як його називають в англійській мові. І з нею потрібно, до неї потрібно більше уваги.
Продовжуємо розмову з юристкою Регіонального центру прав людини Катериною Рашевською. Говоримо ми, нагадаю, про те, як росіяни незаконно всиновлюють українських дітей. От про 400 випадків таких говорили. І останнє, що я встигла запитати перед технічними проблемами, що саме і чи є історії успіху, так би мовити, чи відомо про якісь випадки, коли дітей вдалося повернути. Отже, пані Катерино, чи є такі історії?
Якщо ми говоримо про історії, коли дітей вдалося повернути вже з російських родин, то такі історії нам не відомі. Але відомі декілька кейсів, і ними дуже любить хизуватися Марія Львова-Білова, що от дивіться, ми ж повертаємо дітей, коли фактично батькам було поставлено ультиматум, що у вас є 5 днів до усиновлення. Це історія тата, який їхав забирати дітей в Росію, як тільки його випустили з фільтраційного табору. Йому дали конкретний строк, якби він не встигнув, дітей би передали на усиновлення в російську родину. Також нам відомий випадок, коли хлопчика хотіли передати в російську родину, йому вже було 17 років, і він твердо сказав, ні, я не буду. Сказав, що раптом його передадуть, то це здобуде великий резонанс. І врешті-решт його також не всиновили, йому вдалося вибратися з території Російської Федерації, воз'єднатися з своїми прийомними батьками, тобто цей хлопчик ще до початку повномасштабного вторгнення був в прийомній родині, йому вдалося, він був розлучений з нею, тому що вони проживали в Маріуполі, так трапились, так склалися обставини, але зараз щасливо ці люди проживають разом. Однак такі кейси, вони є дуже обмеженими, у той же час, як нам відомо про те, що деякі батьки, і деякі діти, які передані в російські родини, вони мають родичів, так, це не батьки, але вони мають родичів на території України. Це або ж бабуся, це або ж тітка, але ці діти, тим не менше, все одно віддані росіянам, і поки що їх не віддають назад. Тому історій, коли дітей з родини вдалося вирвати, таких немає. Є тільки історії, коли вдалося уникнути цього завершення реалізації даного злочину. Але це вже для суду буде вирішувати, чи можна вважати це лише замахом, наприклад, на геноцид, чи це, власне, геноцид, який не був реалізований виключно через об'єктивні обставини, але не через те, що злочинець відмовився його реалізовувати.
Зрозуміло. І ми при цьому розуміємо, що це верифікованих, да, щонайменше 400 випадків, а насправді їх набагато більше, напевно.
Так, справа в тому, що ми для себе поставили високий стандарт, і ми беремо ту інформацію, яку надають самі ж російські органи на найвищому рівні. Тому що, якщо ми подивимося навіть на сайти їхні регіональні, то там можуть бути відомості, ми фіксували про усиновлення кількох тисяч дітей з Маріуполя, так? Але, на жаль, це був регіональний сайт, підтвердити цю інформацію ми не можемо, як відбувалося переміщення, ми не знаємо, і тому говорити цю цифру, яка куди більше, ми не хочемо, тільки для того, щоб хайпонути. 400 – це і так дуже багато. Це забагато, навіть якби була передана під російську опіку хоча б одна українська дитина, це би все одно вважалося геноцидом. Ми прекрасно розуміємо, з яким умислом це робить Російська Федерація. Їм потрібно перетворити українських дітей на ворогів власної нації. Це робиться на окупованих територіях через пропаганду, через залякування їхніх батьків, через примус ходити у російські заклади освіти, через примус вступати в юнармію. А далі роками перевірені теорії промивання мізків діють навіть на найбільш патріотичних дітей, які спочатку кричали «Слава Україні!» і ненавиділи російського президента. Наступним є передача дітей у російські родини, тих дітей, які фактично дійсно це не ті діти, які там мають батьків, так їх ніхто не розлучав в процесі депортації з батьками, але це також можуть бути ті діти, які втратили батьків через дії Російської Федерації, тобто або ж їхні батьки, як я вже згадувала, не пройшли фільтраційні табори, або ж їхні батьки були вбиті в результаті невибіркових обстрілів. Тобто Російська Федерація вже сама посприяла тому, щоб діти стали сиротами, а потім говорить про те, дивіться, ми ж тепер цих сиріт віддаємо батькам, Але яким батькам ви віддаєте? Російським? Щоб потім діти, які люблять машини, вчилися ремонтувати танк, а діти, які люблять співати, вчилися співати російські пісні про матрошку. Тобто, ось так відбувається викорінення ідентичності, так відбувається ще один елемент геноциду в сукупності разом із іншими, спрямованими і на запобігання народжуваності. Ви прослідкуйте, скільки перинатальних центрів, скільки пологових будинків росіяни обстріляли спочатку повномасштабного вторгнення. Скільки вони заходів зробили для того, щоб зупинити народжуваність природнім шляхом, скільки жінок зґвалтували, скільки чоловіків кастрували, скільки людей заморили голодом, скільки людей відправили в фільтраційні табори, як вони себе поводять, які меседжі посилають. Все це разом має трактуватися не інакше, як геноцид. Але якщо міжнародна спільнота, академічна спільнота дуже протестує щодо визнання інших елементів, то що стосується дітей, вони є більш уже гнучкими, тому що фактично, як я вже говорила на початку, підігнати це під якийсь інший злочин, як вони люблять говорити, та це ж воєнний злочин, та це ж злочин проти людяності. Дуже важко, тому що такий склад прямо передбачений Конвенцією про геноцид.